Молитовные намеры папы на месяц май. Згодно с агульным намером папы мы молимся в месяце травень за то, каб христиане в большей ступени выкарыстовывали литературу, мастацтва и сродки массовой информации, сприяючи развитию культуры, якая баронич и умацовывая вартость особы. Гэтую справу Бенедикт XVI крануў 15 чэрвеня 2007 году на аудиенции для папской рады да справ культуры. Ён звернуў тады увагу на тое, што гісторыя касцёла неадлучна звязана з гісторыяй культуры і мастацтва. Сустрэча паміж верою і культурою ажыццяўляецца штодзённа не толькі ў вялікіх творах літаратуры, мастацтва ці музыкі, але і ў жыцці, працы ўсіх ахрышчаных. Гісторыя любові кожнага хрысціяніна з жывым Богам і братамі ёсць скрытым творам мастацтва. Сёння больш чым калі-небудзь узаемнае адкрыццё паміж культурамі – гэта асаблівая прастора дыялогу людзей, якія заангажаваныя ў шуканні сапраўднага гуманізму, незалежна ад падзяляючы іх разыходжанняў. Таксама на ніве культуры хрысціянства можа даць усім вялікую аднавіцельную сілу. «Ёсць ёю любов Бога, якая стаецца чалавечаю любовью», сказаў папа на сустрэчы з папскаю радаю да справ культуры. Свяцейшы Отец працытаваў пры нагодзе словы Яна Павла II з лісту, якім 20 мая 1982 году ён стварыў гэтую ватыканскую установу. «Любов ёсць быццам бы вялікаю сілаю, што скрытая ў сэрцы культураў. Яна ўзбуджае іх да пераадолення іх непазбежнай ломкасці цераз адкрыццё да таго, які з'яўляецца іх крыніцаю ды канцом ды дадавання ім, калі адкрываюцца на яго ласку, узбагачаючага дапаўнення. Апрача таго, папа Бенедыкт XVI даручае місійны намір на месяц май, заахвочвае да малітвы, каб найсвячэйшая Дзева Марыя, зорка евангелізацыі, каралева апосталаў, якая суправаджала апостала ў пачаткаў касцёла, таксама і сёння вела з матчынаю любоўю місіянераў ды місіянерак, якія расцярушаныя па цэлым свеце. Гэтую тэму свяцейшы Отец узняў на першай сёлетняй агульнай аўдыенцыі 2 студзеня 2008 году. Спаслаўся тады да ўрачыстасці Божай Маці, звернув увагу, что Мати Божая – это окресленне, якое вельми добра выказывает миссию Марии в истории избавления. Место, якое Мария займает в грамадстве верующих, выплывая с того основного покликания, яким есть Мати Откупителя. Менавіта в этом сенсе Мария есть так само Мати мистичного тела Христа, яким з'являється Костел. Папа припомнив, что в часе Другого Ватиканского собору 21 листопада 64 году папа Павел VI надал Марии звание «Мати Костела». Есть она так само мати кожного из нас, коли мы з'являемся членами мистичного тела Христа. С крыжа Христос доручил кожному со своих вучняв Марию, одночасно доверил кожного своего вучня любови своей мати. Евангеліста Ян піша, «І ад гэтай гадзіны вучань узяў яе да сябе. Затым у хвіліне здзейснення сваёй месіянскай місіі Ісус пакідае кожнаму са сваіх вучняў як найбольш каштоўную спадчыну сваю ўласную маці, Дзеву Марыю. Даручымся ёй, каб кіравала нашым жыццём. Хай нам дапаможа, каб мы сталі сапраўднымі прыяцелямі яе сына ды адважнымі будаўнічымі яго каралеўства ў свеце. Каралеўства святла і праўды, сказаў Бенедыкт XVI на першай сёлетняй агульнай аўдыенцыі.